Radio Okapi.
Balsangona Beto, Folkin Consumo Sierra Africa.
Chilingala matondo mingi, yakele kabansangu zole, nankufi na bansangu na beno, nandinga ki Kongo, yatavwana mingi bansangu, ya mpasi, ya makisa, kena kumwesa kabatu kena kuluta nanzila, katuka opala, kena kumona ubundu, betavwana kizunga, ya chop. Mpenza mwakaka ya kili na kivu ya nti nsangu ya kuvutuka ya mfuma kizunga mbuta teongwa biche kasi na mbanza Bukavu ya kili kananima kiteso ya bilumbu makumi nana na kuluta wana mbanza Kinshasa na Luzulu ya mbuta liyolo kena kutalaka mambu ya kusadila bisala mbula matadi na bizunga beka tulavye makutu samu na kuzabanda bantangu nusu ya hii. Matondo daka na bisika nyosa beke na kulanda bantango na betu na ndinga kikungu beke mingi na mukoko musenge impini ya vwana pena kasa ngunda. Na kizunga ya itu kibimpumula FPK yibaka kiteswa bangombe nkama zoli na makumi uvwa na ntangu ya bako tilaka bwala nyara ya vwana peche ndabo ya kene tiktora jugu mingi kaka na kiteswa ba kilometre kumi na zole na kukuma mbanza bunya na kulanda kaka bimbangi ya batu wake na ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa bimpumbulu ina bafu toka kadiaka mazona suka kuna samna kusala bomvazi na bao kasi samna mbala ina makesanti kulaka bao kubokota mekuma mingi na ndambu ankangu wapi mabuta ankaka bameti na bisika ya bafu anaka kena kuzinga na kizunga chopo biza pisa kaya kubokota mekuma mingi na ndambu batu wake na kulutaka na nzila katuka opa latina kukuma na ubundu kikuma makesa kena kumwesa bao mpasi ntangu na ntangu sabna yao koso mutu ya kena kuluta kuna fweto kupesa mafunda kumi ya mvimba franko ngole kanave ya kiele kangeke bikala na sika ina makesa mekangange batu ya mezibula kaka maboko na ndama mbula matadi sabna kutula ndonga na bisalu mutindo makesa kena kubebisa kuna na kutala buntu kami ya nkangu kena yao na napluriche mambu kena kupesa beno nchanguye ya mkuna beto Jacques Mukonkole.
Na point kilometriki ya nana nzila ya Kisangani opala, muntu nyoso kena kutambula na makulu fweti futa ba frama funda kumi. Mutindo mosi pe na peka 5, nzila ya ubundu kuizaka zabisa bantu kena kukwamisa na diambu yai. Kumanga kufuta ntalu ya mbongo yai kena kutula bantu yai na kivonza ya kuzimbisa nyoso, samu ba makesa keta laka basaki na bau na ba poshi na bau kuizaka bangula mbangi mosi. Na kulandilaka kimbangi nandi, bafu yeke yandi, ba kuizaka baka biazi mafunda kama ya fran. Mbangi ya nkaka vondaka na mbongo samu na kusumba mungwa, ntete yandi vutukisa na bilanga. Kansi yandi kuizaka kutana naba makesa tatu na kikaku ya peka wit, bao kuizaka zuyo na mbongo ina nyonso. Mizieti ya nzila yai ke kutanaka kaka na kakalakani yai konso ntangu. Ntwadisi ya soti ya lubamba erite isomela, kena kunionga samu na kufuluka ya bisalu ya luyalu mpe kumonika ya bisalu ya nkaka ina lendaka vwanda na kikaku ina ve. Teleka ya kele na bisalu kiteso tanu ina bamevu andisa pembeni ya bisalu ya kufwana, kaka samu na kukwamisa nkangu. Na kulandi laka baningu pembeni ya ministeri ya mambu ya kati ya kizunga, kimvuka ya lukengelo kuwaka diambu yai, bau kena kukubika kukwenda kuna kintwadi na komanda ya 30 ini ya mirejo ya makesa, samu baka ndika mvolangani ina.
Matundo mingi nangeni na napulurish mambu betu kena kubikala ya kati ya keleka samu na kusabisa ti mbuta teongwa bije yandi ya kemfumu wa kizunga ya kivu yanti vutukila kambanza buka vubwa la kimfumu na nima kuludisa bilumbu kiteswa makumi nana awa na bwala kimfumu kincha sana Luzulu ya mbuta liyola kena kutalaka mambu ya kusadira bisala mbula matadi na bizunga ya kileka na ntangu yai inki diaka ya kuyika.
Mbuta kizunga teo kasi mevutuka na mbanza Bukavu na ntwala ya midi bakuzaka ya mbandi na mkwalu yalu ketalaka mambu ya lukengu to sekirite na bambuta ya luyalu na yandi ya kizunga na ntwala ya nkangu anikuzaka tubati animenata bampova ya bumosi samu na nkangu nyoso ya Sud Kivu. Ngwabije kasi amekuza tubati andikaya kukubama na kukuza wizana na injo ya kinzonzi ya kizunga na yandi pe kukuza zimbana ina nyoso kuzoka luta na ntama. Babi mfumu nyoso zole ya kizunga na yandi bafuna kuza sala sambu na kukuza nata ndemama ya funa kuzabati mbuta ya kizunga ya Sud Kivu bakuzaka bimisa mukanda mosi na ba député ya kutelimina ndi na mambo mingi mingi na manima bangonda zole nganda ya nsiku ya ngudi ya kuza baka lukano ya kuza buisa kufunda yai.
Jango mama kukuntango kelevesa mnangesa mnakumina matempa mavebetike na kulanda kufo na kintwadi kaka kuna na Kivu yanti wapi mvula ya nokaka ya ngolo na mbanza Bukavu fuaka batu lwa disaka bayankaka pebe bisaka bima mingi kukonda ya kupesa banzo na ndonga ya vwana pe kutunga banzo kisakasaka ya kili kikuma ya kubulumuna ntoto ntangu nyoso kuna na bwala kimfumu ya Kivu yanti diaka ngeja ngoma makoko biza psa kaka yao sambu kaka diaka na ntangu yae ya mkuna beto Emmanuel Elameji wakabidi
yina kuzaka bakama na manima ya mvula ya kilumbu wa lumingu, kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya zole na kokila, batu sambano kuzaka kufwa, mpe bainzo kuzaka tolumuka ya saliminaka na karche panzi na komine ya Ibanda. Mama, tata, bana na bau, bakuzoka bulukulu kibaka ya injo, ya kuzoka fukirila bau. Batuankaka, bakuzoka mona, bampasi, na panji, na veni, lila, kazarao, kuna bana zole, mama na bau, na jibuta, mosi bakuzoka kufwa. Pasi, na kuzoka landakana, na bifulu, yankaka, yambanza, Bukavu. Batu nyoso, bamito mazaba, kuna na Bukavu ti, yekele, kutunga ba injo, na bifulu, umetu mafuanakana ve, ba lupangu bakana kuzengila bantu, samna kutekisila bantu, ya unde kuzoka nata mvalangani yai.
Ntangu ya kielika jango mama koko bilenda kufutura nge matondo mingi mpama vena bansongu nyoso nge mekatona kupesa betu. Bansongu na betu kena kulanda kana na kasawi ya ntal balunga dibuno ya Octodos ya vwana pe ya banzu nzame binzami nzami monisaka kubokota na vau ya vwana kamazo na mbanza mbujima ibake na kulomba lufuto na vau ya bango na nana mvimba ntangu ya mendi mama mpe na ndama nzwa bisalu ya sekope kuna ya kena kuzabisa ti ya kele balungi wapi nzwa luyalu ya kena kutalaka mama longi ya ntete peste na mkufi katulaka mazina na bau na kata mukanda lufutu sambu na kukonda kujidisa mambu ya mbula matadi kena kulombaka na banzo nkana ina kasi na napulirish mambu ngelenda kuzabisa beto ntalu ya balongi ina na kutuba mkuni na beto estek ndala finangeso lakati yandi.
Bao vondaka kitenso kumi na ntwala ya bilio ya bisalu ya fiongonono ya difute ya balongisi sekop na bunkufi. Nami imbu na bafanfar, peba papela na maboko, balongisi ya yabanzo kande ya dibundu ya Orthodox kena kulomba difuta na bau ya bangonda nana. Mosi kati na bau kuzaka zabisa eti, bau umebaka difuta ve katuka ngonda ya sambwade ya mvula me katuka kuluta. Bau umelandila motindo nyoso kasi ya mesimba ve. Yakile na mukanda ina, ntumo kuzaka tula diboko kilumbu ya kumi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi samu kubanda ngonda ya ntete yae balongisi ina vwandaka dezaktive na papela ya difuta kuiza banda kufutama kansi papela ya difuta me kuiza bima mpe kumbu na bau ikeleve na ngambu na yandi mbuta Daniel Kabe ya direkteli ya sekop na kizunga me kuiza ndima eti ministeri kena kusala nyonso samu mbongo ya balongisi yae kuiza bima yandi tubaka eti balongisi yae kumaka dezaktive katuka ngonda ya zole samu bau vwandaka kukisa ve nomba ya banzo kanda ina melombama. Beno zaba eti, makelele ya ngolo ina kuzaka sala balongisi yai, pesa kanzila vena bisadi ya division ya EPST ya kizunga ya kusala na ngemba.
Beto manza na metadila bangolo ya kena kusalamaka sana kumansa kimbefo malaria, sida ya vwana pe kusu kusu angolo wapi kongo kincha santi na beto, kena kate manzi tano mepo na maka na ntoto na beto Afrika sana kubungisa lukutakanu ya mbala ntambodi ya mwasandu kwa mbonga nti ya nzame bongisaka sambu na bangolo ya lukutakana tasimama kubana kilumba mbazi tina kia ya mposo betikine yao na nzila ya bizizi ntango lukutakanu na bimvuka ya nti na beto akena kulomba katiba pesa lusalusu wakireka na mwasanduku ya ya mbongo sana kususa mutindu ya kumanisa bimbefu wabitumeka tona kutanga na kati ya banti ya kena kumonona Kenya, Senegal, Afrika du Sud ya vwana peni toto Rwanda kasi samna kutuba mingive beno landa ntendula yae ya mbuta Maxime Lunga ya kentolisi ya kimvuka ami de Damien ya vwana pe stop tuberculos na kinzonzolo ya Honoré Misenga Kalala.
Alors les retombées, oui, il faut parler en termes d'augmentation des vies sauvées. Le VIH n'est plus vraiment un problème, Il y a même les tests volontaires qui se font d'ailleurs. Avant, c'était vraiment des tests obligatoires. Après, c'était des tests conseillés. Mais aujourd'hui, les tests VIH, c'est volontaire. Et même pour la tuberculose, la stigmatisation diminue. Le Fonds mondial, il est un grand partenaire. Par exemple...
Akele kabeme katwana kulanda ntendulani ndibizola kutula kaka fiuti ina nandinga franse Samna kuzabisa inki mutindu ya bisola takatwana kuluta diedone nyangasa wa nyangasa Nanzila mashini na luselusu wa michelin tuwala tenga mupanga mupangi muzola Tuba minga beta lana nkukila pena disungola peleki pela mundo bitume katwana kumansabu antangu yae